Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
If
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and we want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Day-o, day-o.
Daylight come and me want go home.
Day-o.
Daylight come and me want go.
Eli palataan tosiaan Bell Hooksin pariin ja nyt siirrytään sitten intersektionaaliseen feminismiin. Eli kuten tuossa vähän aikaisemmin jo kasvatusajattelua, kun ajattelusta kun puhuttiin, niin kävi ilmi, niin Hooks tosiaan näkee, että feminismi ei ole irrallinen esimerkiksi niin kuin antirasismista tai muiden sorron ja syrjinnän muotojen vastustamisesta. Ja tällaista feminismiä kutsutaan aika paljon, no, feministisessä teoriassa tai, ja sitten niin kuin jonkin verran niin kuin tämmössä, niin kuin ihan puhekielessä tai aktivismissakin ihan niin kuin intersektionaaliseksi feminismiksi, mikä tarkoittaa sitä, että kun intersect, sehän niin kuin viittaa esimerkiksi niin kuin risteykseen, niin tämä termi on niin kuin alun perin semmoiselta yhdysvaltalaiselta feminismiltä ja lain tutkijalta kuin Kimberly Crenshawlta, joka vuonna 1989 niin kuin julkaisi tämmöisen niin kuin artikkeli, jossa käsittelee niin kuin oikeusistuimissa niin kuin mustien naisten syrjintää, jota hänen näkemyksensä mukaan voinut selittää pelkästään joko niin kuin rasismilla eikä sitten myöskään niin kuin seksismillä, vaan sitten se vaati niiden niin kuin risteytymisen ottamista huomioon. Ja tämä ei tosiaan kannata niin kuin jäädä tähän vuoteen 1989 siinä mielessä, että tällä niin kuin antirasismin ja feminismin yhdistämisellähän on niin kuin miltei tai aivan yhtä pitkä historia kuin, niin kuin feminismillä itsessäänkin. Eli niin kuin lähtee 1800 1800-luvun puolivälistä, mistä, mihin aina viitataan, että kun tämä itse, niin kun, itse itselleen uuden nimen antanut samalla tavalla kuin Bell Hooks, niin kuin tällainen Sojourner Truth-niminen orjuuden vastustaja ja feministi niin kun piti orjuuden vastaisia puheita, ja niin kun, joissa myös otti niin kun naisten oikeudet huomioon. Eli täällä on niin kun tosiaan pitkä historia. Ja Kaisa Ilmanen, sä oot niin kun aika paljon tutkinut intersektionaalisuutta. Mm. Ja sitten tämmöisiä kysymyksiä. Haluatko sä sanoa jotain?
Joo, intersektionaalisuuden tavallaan se kysymys siitä, että mitä on intersektionaalisuus tai mistä se syntyy, millainen metodi se on, onko se edes metodi, niin siihen on monenlaisia vastauksia. Ja tietysti tämä tavallaan tämä Kimberly Crenshawn artikkeli aikanaan oli siis semmoinen hetki, jolloin niin kuin intersektionaalisuus tuli akateemiseen keskusteluun ja Crenshaw niin kuin pohti sitä, että on olemassa juridisia mekanismeja, jotka tunnistaa siis rasismin ja, tai tämmöisen niin kuin patriarkalismin, mutta että hän halusi tuoda siis esiin niitä railoja, jotka sinne väliin jää, että tavallaan että nainen oletti tavallaan valkoihosta subjektia ja sitten taas rasismin kohde on mies, tai että et puhuttiin, että se Yhdysvaltainkin 60-luvun kansalaisoikeustaistelun ääni oli maskuliininen ääni. Ja hän niin kun kiinnitti huomioon siihen, että oikeuden päätöksissä mustien naisten erityinen, niin kuin tämä kaksoissorron muoto tavallaan ei sit tullut näkyviin. Ja myöhemmin sitten semmoinen sosiologi kuin Leslie McCall rakenteli yhteiskuntatieteellistä teoriaa sit siitä, että miten tavallaan tutkia ilmiötä intersektionaalisesti. Ja hän erottaa tämmöisiä erilaisia muotoja. Sitten hän puhuu antikategorisuudesta, intra- ja interkategorisuudesta. Että hän yrittää rakentaa tämmöisiä empiristisiä välineitä siihen. Mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin vaikkakaan tätä termiä intersektionaalisuus ei ole välttämättä käytetty kuin se parikymmentä vuotta, niin intersektionaalisuuden historia ja genealogia on paljon pitempi kuin tämä niinku sen akateemisesti artikuloitu historia. Ja toiset just katsoivat, että tämä Sojourner Truthin Ain't I a Woman speech, missä hän pyrki tuomaan esiin sitä, että enkö minä ole myös nainen niin kuin mustaihoisena henkilönä, niin että siellä olisi se tausta, mutta sitten on toisaalta myös niin kuin noi feministiset marxistit tavallaan 1900-luvun puolivälissä rupesi niin kuin pohtimaan sitä luokan ja sukupuolen risteämiä, että näitä on ollut tosi paljon, mutta sitten hyvin paljon, niin kun tuo, mistä äsken puhuttiin, toi tavallaan toi yhdysvaltalaisten mustien feministien niin kun esinousu 70-luvun lopulla, 80-luvun alkupuolella, milloin tehtiin tämmöistä identiteettipoliittista työtä ja pyrittiin tätä omaa erityisyyttä tai omaa erityiskokemusta sitten määrittelemään ja kirjoittamaan esiin, niin niissä teksteissä, semmoisissa vanhemmissa 70-luvun lopun identiteettipoliittisissa teksteissä on hyvinkin paljon tämmöistä niin kuin pohdintaa siitä, että millainen erityinen kokemus on naisella, mustaihoisella naisella, joka on monien muidenkin tämmöisten niin kuin alistusmekanismien risteyskohdassa. Ja että varmasti nämä, niin kuin nämä sukupuoli, luokka ja rotu tai etnisyys ovat olleet ne semmoiset tutkimuskohteet, mitä on ehkä eniten käsitelty, mistä on eniten keskusteltu. Mutta ilman muuta niin kun intersektionaalisuudessa nykyään huomioidaan moni muitakin tämmöisiä alistusmekanismeja. Suomen kielessä ei ole oikea termi, puhutaan ikärasismista, että miten ikä voi olla yksi semmoinen niin kuin sorron muoto, mutta ilman muuta uskonto nousee enemmän ja enemmän tavallaan keskusteluihin. Ruumiin kuntoisuus, tämmöinen niin kuin terveys, sairaus, vammaisuus, mitä niihin sit kytkeytyy, ilman muuta seksuaalisuus, tietysti sosiaalinen asema, tausta, maantieteellinen paikantuminen tai monet tämmöiset seikat.
Joo, ja Bell Hookshan, hänen ensimmäinen kirjansa, joka 80-luvun alussa julkaistiin, niin käsitteli nimenomaan niin kuin, ja, niin kuin sitä kokemusta, että miten, mitä hän ei niin kuin omien sanojensa mukaan löytänyt sitten niin kuin valkoisten yhdysvaltalaisten feministien kirjoituksista. Ja hän on kirjoittanut se jo 70-luvulla, ja sitten Hookshan on niin kuin jonkin verran tai aika paljonkin, niin kuin sä sanoit, Marjo, että mitä Hooks ei olisi kritisoinut, koska hän ei, niin kuin, ei säästele sitä sen suhteen, että suuntaisimme parempaan maailmaan olemalla kritiikittömiä. Niin hän on kritisoinut sitä, että niin kuin, rotukysymyksistä tuli oikeastaan niin kuin hänen näkemyksensä mukaan niin kuin feministisessä keskustelussa niin kuin hyväksyttävä tai myyvä tai semmoinen niin kuin, siis kustannettu tai semmoisia kirjoja kustannettiin aihe sen jälkeen, kun niin kuin valkoiset naiset alkoi niin kuin kiinnostua siitä. Ja sittenhän se ongelma niin kuin ei ole siitä, että sitä ei saisi kiinnostua, vaan se, mihin Hooks on kiinnittänyt huomiota, on nimenomaan se, että hänen näkemyksensä mukaan siinä vaiheessa sitten siitä puhuttiin niin kuin vähemmän radikaalisti, tai että siis suhteessa, miten siitä oltiin puhuttu aikaisemmin, että mikä tarkoitti sitä, että se on niin kuin helpompi tai hyväksyttävämpi puheenaihe vaikka niin kuin akateemisessa maailmassa, kun niin kuin sitä tutkitaan sen sijaan, että julistaudutaan vaikka antirasisteiksi. Ja tällaista kritiikkiähän on niin kuin aika, tähän ei varmasti ehkä suoraa, tai tämä niin kuin ei liity siihen, että onko intersektionaalisuudessa sanana niin kuin vikaa tai mietelmänä vikaa, mutta sitähän on niin kuin jonkin verran kuitenkin nimenomaan ehkä kritisoitu, tai miten se voisi ehkä sen kritiikin tai sitä niin kuin voisi kuvata ehkä siltä vaan, että se, näetkö se Kaisa, että se antaa tavallaan helpoon tavan puhua siitä, kun intersektionaalisuudessa ei sanota sanoja vaikka rasismi tai niin kuin antirasismi tai sitten vaikka luokkasorto tai mitään tällaista, eikä seksismi, niin se tekee sitä jollain tavalla helpommin lähestyttävän, koska tällaista kritiikkiä on aika niin kuin paljon, että se.
Joo, siis se että meillä on niin kuin tämmöinen akateemisesti määritelty erityistermi, jolla ei ole tämmöistä aktivismin, radikalismin tai aktivismin painolasti ilman muuta, tekee siitä jollain tavalla niin kuin sisäsiistin. Että tietyllä tavalla, tämä on ehkä vähän niin kuin radikaali vertaus, mutta aikanaan 90-luvulla, kun tämmöinen niin kuin konstruktivistinen seksuaalisuuden teoria tuli yliopistomaailmaan, mistä puhuttiin queer-teoriana, niin sillähän silloin niin kuin kehiteltiin erilaisia suomenkielisiä käännöksiä. Mutta kuitenkin tämä englanninkielinen sana queer sitten jotenkin jäi ja stabiloitui, koska siis se oli tietyllä tavalla niin kuin sitten hyväksyttävä tai akateeminen, eikä niin kuin yksihän käännös silloin oli tämä sana pervo myöskin, joka on niin kuin ruma ja raskas ja epähieno ja kaikkea muuta, niin siitä oli helpompi sit puhua tämmöisellä niin kuin englanninkielisellä sanalla. Että totta kai se vaikuttaa siihen. Mutta sitten toinen, mistä tätä intersektionaalisuutta sanana on kritisoitu, on tämä just tämä vertaus tähän risteykseen. Että meillä on tämmöisiä ikään kuin erilaisia teitä tai kategorioita, puhutaan myös vallan vektoreista, jotka johtaa johonkin keskustaan, mistä ne sitten lähtee siitä taas erille. Että ikään kuin nämä tällaiset kategoriat olisi irrallisia.
Niin, että ne vaan niinku, vaan yhdessä kohtaa.
Jolloin kuitenkin nämä tietyllä tavalla jää tämmöiseksi intakteiksi nämä kategoriat sinänsä. Vai kysymyshän on siis siitä, että tavallaan niin kuin sukupuoli eletään jo sen etnisyyden läpi, tai että rodullinen kokemus on aina jo lähtökohtaisesti sukupuolitettu kokemus, että tavallaan että ne ei ole irrallaan, vaan että ne muodostaa semmoisen niin kuin sulauman, että tämä tämmöinen niin kuin leikkaukseen tai johonkin tämmöiseen sektioon niin kuin keskittyvä kielenkäyttö on ollut myös tavallaan kritiikin kohteena.
Siis tämä intersektionaalisuus, tämä käsitteen neutraalisuus on tietysti niin kuin tämä hyvä juttu, mutta sitten mä olen huomannut esimerkiksi opetuksen piirissä, että se on sitten kuitenkin tavallaan jotenkin vaikea esimerkiksi opiskelijoille niin kuin ottaa vastaan, että ne voi sen käsitteen ottaa vastaan, mutta se niin kuin, että mikä se sisältö sitten nyt oikeastaan on. Ja sitten mä oon miettinyt tätä, siis tämä tämmöinen ihmisten niin kuin tarve, onko se tarve dikotomisoida? Tai siis, että onko tämä nyt semmoinen kulttuurissa tuotettu tämä, että esimerkiksi tämä nyt vaikkapa koulupuheessa tämmöinen niin kuin sukupuoli. Siis meillähän on tämä, että tytöt on kilttejä ja pojat on villejä ja siis, että tytöt valtaa yliopistot. Ja siis koko aika tämmöinen niin kuin dikotomisoitu puhe ja sitten se siis, vaikka siihen tuo niin kuin esimerkiksi opetuksessa nyt sitten nämä erilaiset erot ja niiden limittäisyyden, lomittaisuuden ja päällekkäisyyden, niin kas kummaa sitä, kun vähän aikaa vaikka on luettu tekstejä ja puhuttu näistä eroista, niin sitten mennään taas johonkin keskusteluun, niin sitten nämä taas niin kuin tämä ikään kuin tämä erojen niin kuin moninaisuus, niin se mihin se siis meinaa niin kuin hävitä, että taas ollaan siis niissä stereotypioissa ja tämmöisissä tytön ja pojan niin kuin tämmöisissä dikotomioissa. Mutta siinä mielessä tervetullut, mutta tämä, että miten sen saa sitten niin kuin sulamaan niin kuin myös näissä vastaanottajissa.
Ja myös se kysymys siitä, että kuka on tavallaan intersektionaalinen tai millainen identiteetti on intersektionaalinen? Et siitäkin jossain vaiheessa keskusteltiin, että onko intersektionaalisuus aina väline pohtii alistusta tai vähemmistöidentiteettejä, vai onko se väline pohtii identiteettejä ylipäänsä? Et jos me ajatellaan, että valkoihoinen, skandinaavinen, heteroseksuaalinen mies, se on äärimmäisen intersektionaalinen jo se identiteetti. Että tavallaan, mutta kylläkin niin kuin akateemisessa kielenkäytössä, niin tavallaan intersektionaalisuus on vähemmistö. Se on niin kuin tämmöinen, siinä on jollain tavalla tämmöinen emansipatorinen eetos sen termin käytössä, että se on tapa pohtia nimenomaan sorron mekanismeja.
Joo, sitä joo. Ainakin itselleni, siis kun jonkin verran nyt taustaksi lueskeli noita, että mitä on esimerkiksi niin kuin, just niin kuin 70-luvun lopulla niin kuin mustat feministit Yhdysvalloissa kirjoittanut niin kuin esimerkiksi tämä siis tämä Combahee River Collectiven
manifesti
ja näin, niin sehän on niinku osittain niinku juuri saman tyylisiä, niinku myös puhutaan vaikka keskenään lukkiutuvista sorron järjestelmistä ja tällaisista, mitkä mikä on tavallaan niinku tietyssä mielessä kuvaavampaa, tai sit ne ei välttämättä se ole vastakkainen sille, jos sanotaan, että identiteetti intersektionaalisia, vaan se on niinku tavallaan eri kohtaa katsoo siinä. Ja Hooksillahan on ainakin, hän käyttää tätä tämmöistä, minkä voi suomeksi kääntää, että valkoisen ylivallan imperialistinen kapitalistinen patriarkaatti on se, mitä vastaan hän asemoituu. Niin sehän on tavallaan ehkä jonkinlainen semmoinen välimuoto siinä, että onko intersektionaalisuus niin tavallaan hyvä vai huono. Niin ehkä, niin kuin, että niitähän on kauhean saman asian voi sanoa kauhean monella. Niin kuin, ja se on sanottu kauhean monella eri tavalla ja niin kuin jäsennetty. Koska Hooks ei ainakaan itse kauheasti käytä niin kuin sanaa intersektionaalisuus. Hän on kyllä niin jossain siitä niin käyttää, mutta hän niin kuin, koska hän ei niin kuin pelkää sitä konfrontaatiota, niin hän sanoo suoraan sen, että niin kuin sen vastustamis.
Mun tulee mieleen tuosta Hooksin termistä, että tavallaan hän hyökkää sitä tämmöistä niin kuin sortavaa yhteiskuntajärjestelmää vastaan. Mutta sitten taas kun sä puhut tästä intersektionaalisuudesta niin tämmöistä identiteetistä, että siinähän niin kuin, tavallaan puhutaan samasta asiasta, mutta sitähän niin kuin, sit lähestytään niin kuin eri kautta tämmöisen ihmisen identiteetin rakentumisen näkökulmasta. Tai sitten, että vastustetaan sitä sortavaa järjestelmää.
Niin, että ne on niin kuin eri osia.
Ja usein just tai musta näyttää jotenkin siltä, mä en ole nyt ihan varma tästä, mutta et usein näyttää siltä, että tällaisessa niin kuin länsimaisessa akateemisessa puheessa intersektionaalisuus on niin kuin jollain tavalla yksilöllisyyttä, siis individualistista identiteettiä pohtiva väline, miten niin kuin minun tai jonkun identiteetti muotoutuu, mutta tässä aktivistisemmassa puheessa kyse on usein kollektiivisista niin kuin identiteeteistä ja kollektiivisista alistusmekanismeista sitten.
Sanas mulle vielä, tuli mieleen tästä siis tämä Hooksin tämä tämmöinen, kun hän kritisoi tätä järjestelmää, että se järjestelmä on tämmöinen tosiaan sortava valta. Niin onko se nyt siis vähän vanhanaikaista puhetta? Siis jos ajatellaan tämmöistä nykyistä tutkimusta jotenkin, että on niin kuin yhteiskunnalliset niin kuin rakenteet ja käytännöt ja diskurssit ja no on sitten toisaalta niin kuin toimijat näissä rakenteissa, käytännöissä ja diskursseissa. Että sieltähän tulee niin kuin vähän niin kuin hienoviritteisempiä analyysejä tästä tämmöisestä niin kuin toimijuusidentiteettinäkökulmasta.
Voi olla. Mutta mä näkisin, että myöskin tällaista niin kun, tietyllä tavalla radikaalia kielenkäyttöä tarvitaan joskus. Että tavallaan, että joskus on sitten niin kun, täytyy sanoa jotakin radikaalisti tavallaan pyrkiäkseen johonkin muutokseen. Että jos me sitten aina niin kun, pohdittaisi sitä, että valtaa ei voi määrittyä mihinkään ja me jo kaikki ollaan niin kuin vallan interpelloimia subjekteja ja millain me sitten tavallaan enää voidaan puhua mistään. Että tavallaan, että molempi parempi.
Ja sitten kun nehän ei ole niin kuin vastakkaisia tavallaan. Nehän on just kauhean niin kuin eri näkökulmia samaan asiaan. Ehkä se, mikä on niin kuin, mihin Hooks kiinnittää ja niin kuin moni muu kiinnittää huomiota, just yksi niin kuin feminismiin liittyen ja kritisoi nimenomaan tällaista, tavallaan niin kuin valtavirta feminismiä. No Yhdysvallassa, mutta nämä niin kuin luonnollisesti osittain sopii Suomeenkin, niin kysymys on siitä, että mikä nähdään niin kuin yleismaailmalliseksi. Ei välttämättä naiseudeksi, jos ei määritellä, mutta niin kuin feminismiksi ja mikä nähdään niin kuin kaikille yhteisiksi.
Niin, aivan. Että tavallaan, että yleismaailmallista feminismiä on sitten se akateeminen länsimainen yliopistofeminismi aivan, ja muut käsittelee vain niin kuin erityiskysymyksiä.
Joo. Tai, ja sitten ehkä myös sitten niin kuin, osittain niin kuin myös sitä, että kenen nimiä mainitaan, niin kuin, ketä siteerataan ja millä tavalla. Ne on aika semmoisia, mitä Yhdysvalloissa keskustellaan niin kuin tosi paljon. Ja sitten ne ei ole siinä mielessä niin kuin meille jotenkin kauhean sivutettavia kysymyksiä, koska hyvässä ja myös hyvin niin pahassa, niin Yhdysvallat on kuitenkin se, mikä määrittelee kauhean vahvasti niin kuin feministisen keskustelun kenttää niin kuin monella tavalla. Niin mä en ole ihan varma, että onko tämä niinku Hooksin ajatus itsensä vai kenen ajatus tämä on, niin just se, että helposti myös valkoista naista ajattelee, että mustien naisten naiskirjailijoiden kirjoitukset on jotenkin vähemmän yleismaailmallisia kuin vaikka Shakespearein niin kuin kirjoitukset, koska me ollaan niin sosiaalistuttu sellaiseen yhteiskuntaan, että valkoinen länsimainen mies ja hetero ja siis mies, niin se on se normi, johon kaikki pystyy samaistumaan.
Mm.
Ja tämä on niin jotenkin siis semmoinen niin aika herättelevä ajatus, koska kyllä siis me eletään sellaisen niin kuin sen ajatuksen niin parissa, että ketkä lukee mitäkin tai näkee minkäkin mielekkääksi. Ja tästä nyt voidaan hypätä aasin sillalla tähän kirjallisuuden merkitykseen, koska sähän oot Kaisa tosiaan niin kuin tutkinut erityisesti näitä moninaisia identiteettejä.
Joo. Mä oon tosiaan taustaltani kirjallisuuden tutkija ja toimin yleisen kirjallisuustieteen oppiaineessa Turun yliopistossa. Ja 90-luvulla alettiin tosi voimakkaasti puhua tämmöisestä, kutsuttiin jälkikoloniaalisuudeksi tai postkolonialistiseksi teoriaksi sit silloin niin kuin tavallaan sitä, että miten kirjallisuuden kautta entiset siirtomaiden tai siirtomaisasuneet ihmiset alkoi määritellä itseään, omaa identiteettiään. Mutta myöskin siihen liittyy myös tämä historian kirjoittamisen kysymys, joka mua kiinnosti erityisesti, että se tavallaan ne suuret kertomukset, mitä meillä oli historiasta, niin ne oli valkoisia, ne oli usein anglofonisia, brittiläisen imperiumin, Karibian kirjallisuus, Karibian alueen kirjallisuus oli se, mihin mä perehdyin, niin tavallaan niin kuin Karibian historia oli anglofoninen brittiläisen imperiumin historia. Ja kaunokirjallisuus nimenomaan, kun sitä historiaa ei ollut, oli se väline, jolla sitä omaa tarinaa menneisyydestä tuotiin näkyväksi, tehtiin esiin, kirjoitettiin olevaksi, koska sitä ei oikeasti ollut. Että tavallaan, että kaunokirjallisuus on muillekin vähemmistöryhmillä ollut semmoinen niin kuin minän etsinnän paikka usein, että kun on niin kuin haluttu esimerkiksi toi homo- ja lesboliike esimerkiksi aikanaan on niin kuin myöskin paljon niin kuin on tällaista niin kuin homokirjallisuuden tutkimusta, missä on niin kuin etsitty varhaisesta kirjallisuudesta meitä. Katsokaa, että meitä on olemassa täällä historiassakin, että on niin kuin käytetty kaunokirjallisuutta tavallaan niin kuin semmoisen identiteetin välineenä, niin kirjallisuudella on valtava merkitys ollut tällaisissa kysymyksissä.
Mut tulee mieleen tästä noin tämä Huxin tämä yksi idea, että kun hän painottaa kauhean paljon tällaista tiedon historiallisuutta, että kenen tarinoita kerrotaan ja kenen äänellä, kenen kielellä niitä kerrotaan. Ja noin tämä esimerkiksi tämäkin jo tämä niin kuin kielen merkitys, että no, mä nyt puhun taas tästä koulutuskontekstista, mutta niin kuin, että millä kielellä saa niin kuin näissä opetuskonteksteissa puhua. Ja tietysti hänellä sitten tulee tämä niin kuin amerikkalaisesta yhteiskunnasta sitten nämä mustat ja värilliset, joilla on sitten niin kuin tämmöinen niin kuin omanlaisensa aksentti ja puhetapa. Mm. Että pitääkö kaikkien niin kuin sosiaalistua tähän standardi englannin kieleen, vai että voitaisiko siellä niin kuin opiskeluyhteisössä niin kuin sallia tällainen niin kuin oma kieli, jonka kautta sitten myöskin tämä niin kuin oma minuus, oma arki, oma alkuperä, niin kuin, että sinne voisi tulla niin kuin kokonaisena ihmisenä taustoineen ja kielineen sitten niihin opetustilanteisiin. Musta tämä on tosi niin kuin käytännössä tämä on tosi iso kysymys, koska nythän koulu- ja koulutusjärjestelmä muovaa meitä kaikkia, että noin oma kieli, oma murre, niin meidän pitäisi päästä siitä eroon. Mitä korkeammalla siellä koulutusportaalla on, niin sitä niin kuin enemmän me naureskellaan, jos joku vääntää oikein jotain leveitä murretta. Mm. Mutta tämä on nyt myös tämmöinen sitten ehkä jokaisessa amerikkalaisessa yhteiskunnassa tämä oma kieli, oma tapa puhua, että se tulisi sallia ja se, mistä Hux puhuu. Mun mielestä tosi hienosti niin kuin tästä kielen merkityksestä. Mutta täällä Suomessa se tuntuu, että sekin on aika vaikea niin kuin hahmottaa niin kuin tämmöiset niin kuin erilaiset tavat puhua tai erilaiset kielet.
Mm. Joo, niitä on niin kuin jonkin verran tätä, puhutaan tämmöisestä niin kuin ajatuksesta, että millainen myös suomalainen kirjallisuus on ylirajaista, transnationaalista tietyllä tavalla, ja suomalainen kirjallisuus on paljon jotain muuta nykyään kuin tietty joku tämmöinen kansalliskirjallisuuden kaanon, ja että tällaisia niin kuin erilaisia tapoja käyttää kieltä kirjoitetaan sinne sisään, mutta tämä, niin kuin tämä puhuvan äänen tuominen tekstiin on ennen kaikkea niin kuin mustassa Yhdysvaltain kirjallisuudessa ollut semmoinen keskeinen keino sitä omaa minuutta määritellä. Käytetään tämmöistä termiä kuin speakerly text tai oral literature, että millainen niin kuin myöskin se niin kuin materiaalinen ääni on siinä kielessä läsnä. Mutta ilman muuta myös sit niin kuin musiikkikulttuurit, tavallaan me ei voida ohittaa esimerkiksi sitä, että mitä on ollut rap-musiikki, rap-lyriikat itseilmaisun välineenä tai tämmöiset muutkin sit muodot kuin ne ikään kuin korkeataiteelliset muodot.
Joo. Tästä Mari mainitakin, niin Hookshan tosiaan niin itse oli kirjallisuuden tutkimuksen piiristä alun perin.
Niin, englannin kielen ja kirjallisuuden professori.
Ja hän on niin Toni Morrisoniin keskittyy, joka on tietenkin Nobel-palkittuna myös Suomessa niin kuin tunnettu. Sä oot, Kaisa, erikoistunut nimenomaan Michelle Cliffin.
Michelle Cliff on siis jamaikalaistaustainen Yhdysvalloissa asuva kirjailija, joka on tuonut niin kuin tätä kreoli-identiteettiä voimakkaasti esiin, mutta mua kiinnosti tämä niin kuin tämä Karibia-alue erityisesti, siis kirjallisuusalueena, koska se on niin äärimmäisen mielenkiintoinen. Karibia-saarethan on alue, missä ikään kuin kaikki ovat tulleet jostakin, eli että tavallaan että se on niinku kulttuuri, joka on syntynyt tämmöisten niinku muuttoliikkeiden, diasporisuuden, transnationaalisuuden tämmöisessä, niinku tämmöisessä leikkauskohdassa, että ne saaret on tämmöisessä niinku synkreettinen kulttuuripiiri itsestään, ja sieltähän on noussut sitten todella kiinnostavaa kirjallisuutta. Michelle Cliff kuuluu just näihin Hänen varhaisimmat teokset on siitä ihan 80-luvun alusta, ja hän kytkeytyy hyvin voimakkaasti näihin sitten kuitenkin myös tähän Yhdysvaltain mustaan feministiseen keskusteluun. Ja yksi hänen teoksista on esimerkiksi just omistettu Audre Lordelle, jolla on myös karibialainen tausta ja näin päin pois. Et hän on osa sitä, hän oli semmoinen niin kuin mun esimerkki tässä kaikessa niin kuin. Joo. Myös siinä niin kuin toisaalta siinä, että millä tavalla niin kuin identiteettiä pohditaan intersektionaalisesti, millä tuodaan esiin tällaisia paikallisia feminismejä, mutta sitten myös tässä historian kirjoituksellisessa kysymyksessä, että miten niin kuin kaunokirjallisuus voi toimia joillekin vähemmistöille niin kuin sen oman menneisyyden rakentajana. Se on tosi semmoista niin kuin moniäänistä kirjallisuutta. Ja karibialainen naiskirjallisuus nousi hyvin voimakkaasti 80-luvulla. Et silloin niin kuin semmoinen nuorempi sukupolvi kirjoitti siellä sit paljon, vaikkakin sitten, jos ajatellaan Suomessa tunnetuimpia, on sit varmaan nämä niin kuin nämä tämmöiset Nobel-palkitut mieskirjailijat, mutta meillä on kyllä hyviä tota, käännöksiä olemassa sit nykyään myös näistä naiskirjailijoista. Joo.
Annapas nyt kuuntelijoille vinkkejä.
Edwidge Danticat on esimerkiksi yksi semmoinen, tota, jolta muistaakseni ainakin kaksi teosta käännetty suomen kielellä. Näin muistan hengitän. Oli tota semmoinen. Hänen teoksia lukemalla esimerkiksi niin kuin pääsee semmoisiin keskeisiin teemoihin kiinni. Mutta Jamaica Kincaid on toinen, jonka teoksia on käännetty näistä naiskirjailijoista.
Michelle Cliffia ei ilmeisesti.
Että hänellä on tota, just tämä, mistä puhuttiin tästä niin kuin äänen, kielen, englannin kielen muuntelusta, niin ne hänen tekstit on tämmöisiä niin kutsuttuja polyfonisia tekstejä, miss myös niin kuin se tapa käyttää kieltä ilmaisee muutakin kuin etnistä taustaa, se ilmaisee myös esimerkiksi luokka-asemaa. Ja tämä tämmöinen niinku, lingvistinen koodivaihto on se termi, että tavallaan että ne on niin moniäänisiä ne teokset, niitä, siellä on niin erilaisia niitä englanteja, joilla ilmaistaan näitä henkilöitä moninaisia, näitä intersektionaalisia asemia. Että mä en oikeastaan, mun on tosi vaikea edes nähdä, miten niitä kääntös, mutta niiden lukeminen on aivan huikeeta. Vaikeeta kylläkin. Se oli. Joo. Ja just sitä kautta tämän, niin kuin tämän karibialaisen kulttuuritaustan kautta mä sitten niin kuin tulin myös tähän niin kuin intersektionaalisuuden filosofisempaan tai teoreettisempaan pohdintaan, mitä mä sitten nyt teen sen väitöskirjan jälkeen. Mua kiinnostaa erityisesti tämä 80-luvun alun tämmöinen identiteettipolitiikaksi nimetty vaihe. Et jossain vaiheessahan akateeminen feminismi siinä ehkä 90-luvun loppupuolella, 2000-luvun alkupuolella, niin eli semmoista hyvin voimakasta, puhuttiin tekstuaalisesta käänteestä ja jälkistrukturalismista ja konstruktivismista ja dekonstruktioista ja näin. Ja näistä identiteettipoliittisista kirjoittajista ajateltiin, että tämä on tätä essentialismia, että se on jo nähty ja että siinä ei ole mitään kiinnostavaa. Ja tavallaan siirrettiin silloin syrjään. Mua nyt tällä hetkellä niin kuin hirveästi kiinnostaa se, että mitä jos sitä lukeekin, niin sitä, niin kuin sitä mä kutsun sitä identiteettipoetiikaksi, sitä, niin kuin sitä kaunokirjallista aineistoa, joka silloin essentialistisena hylättiin, niin mitä sieltä sittenkin löytyisi? Ja se, mikä mun niin kuin hypoteesi on, että löytyykö sieltä sitten jotain niin kuin uudenlaista tähän intersektionaalisen metodologian keskusteluun?
Joo, koska toi kostaa jotenkin niin kuin äkkikulmalta jotenkin niin kuin luontevalta tai odotettavalta, koska kauhean monilla näillä, jotka niin kuin nimenomaan antirasistista feminismiä ja niin kuin kansalaisoikeusliikkeen piirissä toimi, niin hän kuitenkin niin kuin just Arch Lorde, joka on Bell Hooksin niin kuin tavallaan no yksi vaikuttaja niin kuin siltä puolelta, niin heidän kaikissa kirjoituksissa on just se oma kokemus on se niin kuin se, ei sitä voi aloittaa niin kuin muualta kuin siitä. Että noi tekee tuolla noin ja mä en niin kuin, tai en Lorde tai sitten aika paljon niin kuin ulkopuolisuutena sitä kuvata niin kuin ulkopuolisuutena niin kuin monesta eri ryhmästä, että ei kuulunu niihin miehiin, jotka vaati niin kuin kansalaisoikeuksia mustille eikä sitten valkoisiin feministeihin, mutta sitten myöskään niin kuin mustat feministit oli vähän epäluuloisia, koska hän oli niin kuin, kuitenkin niin kuin lesbo ja niin kuin kannatti niin kuin tämmöistä seksuaalista tasavertaisuutta. Niin tämä on niin kuin siis on vaikea kuvitella niin kuin, että jostain ulkopuolella tai semmoisesta niin kuin suoraa teoriaa voisi, että teoria voi tulla vasta sen jälkeen, kun on niin kuin jotenkin kuvattu sitä elettyä.
Joo, ja Audre Lorde on siitä mielenkiintoinen, että hänhän myös niin kuin kritisoi tätä lesbo-sanaa sinänsä, että se kantaa tämmöistä niin kuin antiikin kreikkalaista sapfista valkoista historiaa. Ja sitten hän 84 julkaistiin tämmöinen romaani kuin Zami, The New Spelling of My Name, missä hän tämmöisen niin kuin tämä Zami, joka on tämmöisestä afrokaribialaisesta mytologiasta nouseva termi, niin jonka hän, jolla hän sitten nimeää sen, niin kuin sen erityiskokemuksen uudella tavalla, että hän tarvitsi tämän romaanin kirjoittaakseen sitä uutta kieltä, sitä erityiskokemusta näkyväksi.
Mun tuli mieleen noin, että kun sä oot sieltä kirjallisuustieteen piiristä, että esimerkiksi tätä intersektionaalisuutta ja näitä erilaisia eroja ja tämän erilaisia kieliä, niin tehdään varmaankin esimerkiksi opiskelijoille sitten, että ne lukee siis näitä erilaisia niin kuin kaunokirjallisia tekstejä, eikä pelkästään teoreettisia tekstejä.
Juu, on, lukee kyllä.
Niin, mutta tämä voi olla hyppäys, mutta siis kun puhuttiin tästä, että esimerkiksi pelhuksin tämmöinen kieli, että se on niin intohimoista ja puhuttelevaa ja elävää ja lähtee sieltä niin kuin omaa elämäkerrallisuudesta, niin mä oon hirveän paljon miettinyt sitä, että miksi tieteen kieli ja erityisesti suomalainen tieteen kieli, että miksi sen pitää olla niin helekatin jäykkää ja kankeeta ja niin tieteellistä. Siis jos ajattelee, että vaikka lukee niin kuin amerikkalaisia kirjoja, jotka on huippukustantajien kustantamoiden kustantamia, niin siellä on niin kuin tosi paljon meikäläisittäin olisi varmaan sitten, että niin kuin ne tutkijat kirjoittaa niin kuin ajatuksia oman itsensä kautta. Mutta nehän saa siis, että nehän puhuttelivat, ne on kiinnostavia, niissä on niinku tällaista, ne ei ole pelkkä abstraktio, niissä on niinku tarttumapintaa. Niin siis tämä tämmöinen, että kirjallisuus nyt on kirjallisuutta, mutta siis myöskin siis tämmöinen niinku akateeminen tyylilaji, ja erityisesti nyt tää ainakin Suomessa, niinku, että jos ajatellaan, että niin kuin tiede voisi niin kuin puhutella niin kuin laajempaa joukkoa, ne voisi vaikkapa puhutella jo ihan yliopisto-opiskelijoita ja tutkijoitakin, niin tämä tämmöinen niin kuin, kirjoitustapa ja kirjoituskieli. Mutta että voiko sinut kysyä tätä näin, tai että jotenkin, miksi me ollaan täällä niin jotenkin jumiuduttu siis tähän standardikankero tiedekieleen. Mun mielestä se on kökkerotiedettä. Tavallaan se, mä en väheksy siis tiedettä enkä käsitteitä, mutta se että niihin siis tutkijat, jotka juuri sitä tutkii, niin ne jaksaa pinnistellä ja ponnistella, mutta sillähän rajataan niin kun muuta joukkoa sitten niin kun ulkopuolelle.
Ruotsissa on esimerkiksi Pohjoismaissa on käyty paljon tätä intersektionaalisuuskeskustelua, ennen kaikkea Ruotsissa. Ja mä oon viime aikoina nähnyt useamman semmoisen niinku tekstiradikaalin intersektionaalisuusantologian, missä tämä niinku tämmöinen radikaali moninainen kirjoittaminen on valjastettu just tähän niinku intersektionaalisuudesta kirjoittamiseen. Mutta tietenkin mehän ollaan siis, oppialat on pieni, meidän täytyy toimia niissä tietyllä tavalla, meidän täytyy kirjoittaa hakemuksia tietyllä tavalla, jotta me saadaan rahoitusta meidän projekteihimme, että Suomessa on hyvin vaikea toimia sitten taas tämän myöskään niin kuin tutkijana tai tieteentekijänä tämän yliopistomaailman ulkopuolella jollain tavalla.
Niin, mä ymmärrän sen, mutta mistä tämä meidän niin kuin suomalaisen jotenkin tämä tieteen perinne on noin kangistunut näin.
Niin.
Joo, ja seuraavaksi sitten musiikkia ja sen jälkeen sitten ei ole kankeita, vaan puhutaan rakkaudesta.